Metrópolis delirantes. A banda diseñada na radio.
Serotonina, 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 I love you.
Hola. Son Nieve Rodríguez e aquí comeza a 56ª emisión das Metrópoles Delirantes. Comezamos esta emisión peculiar falando da actualidade coas novas da BD a todo Filispín. Embarcamos na adorna das metrópoles a Emma Ríos, autora cun persoal estilo que confirma no seu novo libro IDE que é tan boa guionista como a debuxante. Brava! Dende a tenda de Metrópolis Comics da Coruña achegouse Diego Rois para nos falar das novidades. O noso técnico Ramón Nomar xa ten pronto o aparello. Partimos xa. Chiamos en arroba metrópoles de. Hola, señor B.
Hola.
Vostede tamén ten o aparello presto como Ramón Domar?
Eu sempre. somos unha potencia.
Sodes unha potencia.
O Ramón Domar é máis, somos unha potencia.
Bueno, sodes unha potencia, pero nesta volta deste último programa, derradeiro programa da tempada, vostede non ten moito protagonismo nel, non, señor B?
No, porque decidín cederlle o espazo dos meus imprescindíveis a Emma Ríos porque fixemos unha entrevista que, como sempre, quedou un pouco longa e decidimos que non queríamos quitarlle nada, que era unha entrevista moi interesante na que Emma fala de moitas cousas e que é casi unha clase magistral en algúns momentos de como se fai unha BD ou como se deseñan uns personaxes. Entonces, eso, pois, tamén tendo en conta que é o último programa da tempada, vamos a darlles espazo a unha autora como Emma Ríos, que é un dos nosos fetiches, claro, un dos nosos autores.
A verdade é que merece ben ese espazo Emma Ríos, e como ben dixo vostede, é unha auténtica masterclass esta entrevista, así que non perdan comba porque vai ser moi interesante. Imos entón cas novas a todo Filispín, señor B?
Sí, máis a todo Filispín que nunca, ademais. Empezo con unha que ten que ver co viño, que é unha cousa que a min tamén me aquela moito, o viño e os cómics, e os catalás decidiron mesturar isto, non? Entón, a denominación de orixe Cataluña puso en marcha un gran proxecto esta tempada que está relacionado directamente coa banda deseñada. Chámase Binomics e trátase dunha forte aposta da denominación de orixe para difundir a cultura do mundo do viño a través das posibilidades que ofrece o medio do cómic. Cada mes, os autores que forman parte deste proxecto presentarán a súa proposta de cómic relacionado co viño. As dúas primeiras propostas, que xa están a dispor dos lectores, están asinadas por Albert Monteis e de Amo Bros, e a vindeira, que está prevista para o 21 de xullo, será asinada por Manel Fondevila. Tedes toda a información e as historietas na web da denominación de orixe Cataluña.
Menuda maridaxe, eh?
Sí, é unha boa maridaxe. E isto ten moito a ver con un aniversario que é o de Estrella Galicia, que decideu celebrar os 110 anos de existencia, encargando ya 53 ilustradores e debuxantes que deseñaran cada un par de etiquetas para as súas botellas e que puxeron xa en circulación. A ver se algunha denominación de viño galega toma nota destas iniciativas tamén.
Sí, sí, estaría, eso non poñémola en marcha, nos, eh?
Estaría
non,
bonito.
Non fai falta...
Sí, facemos un chamamento.
Sí.
A nos pódense nos pagar en viño.
Efectivamente, non sí. Hai ningún problema. Bueno, despois desta iniciativa tan bonita, tan fermosa...
Pois outra non menos fermosa que ten que ver tamén con Emma Ríos, a nosa invitada, que xa podemos adiantar que vai haber unha exposición para este verán, que será na Coruña, na Fundación Luis Seoane. Repetindo un pouco o esquema do que se fixo con David Rubín o ano pasado, pois está prevista eso para o primeiro mes de agosto, unha exposición na que poderemos ver unha mostra extensa da obra gráfica de Ríos, onde non faltarán as referencias ao universo dos samurais e ao cinema de Kurosawa, que é unha das súas influencias recoñecidas. Así que nada, estaremos pendentes e daremos conta e información no blog das Metrópoles.
E xa para rematares?
Xa para rematares, pois unha cita ineludível nas calicuradas de Galiza, que é o Festival Bosquexo, un festival internacional de debuxo o natural que serve de punto de encontro de debuxantes e que se ven realizando dende 2014 en Senderiz, unha vila que está no... bueno, unha aldea, que está no Parque Natural da Serra do Xurés, do Xurés Xerés. Este festival consiste nunha semana na que os participantes conviven nesta localidade e realizan actividades lúdicas, como a charlas, visitas a lugares pintorescos, murais ou concertos, sempre co caderno e cos útiles para o debuxo preparados. E cada ano o festival pois conta con un invitado especial que, de momento, ainda non se fixo público, aunque prometeron que iban a facer público en breve. Podemos decir que o ano pasado o invitado foi Sagar Forniés, o sea que sempre son... autores dos que se pode aprender moito. E, bueno, este ano o festival será do 23 ao 30 de xullo de 2016, evidentemente. O sea, está aberto o prazo de inscripción para reservar praza.
E nada, dependentes aí de que nos digan quen vai vir de estrela invitada.
Sí, sí.
Pois nada, achegadevos, viciños, e apuntadevos a esa gran iniciativa que puxo en marcha xa hai un tempiño Miguel Porto.
Miguel Porto.
Os seus colegas para facer desa semana unha semana inesquecível. Bueno, señor B, arrancamos xa co programa, pero antes temos que agradecer a todos aqueles que participaron nesta tempada no programa das Metrópoles e que fixeron posible.
En xeral, bueno, todo o mundo da BD, incluindo pues, os libreiros, os autores que sempre se prestan amablemente, as bibliotecas de Coruña que nos prestan tamén os seus espazos cando nos fai falta para gravar. Bueno, en xeral a todo o mundo que nos abre as portas e que nos recibe moi ben e que nos tratan moi ben en xeral, e tamén a xente que nos escoita, como non, porque sin eles este programa non tería ningún sentido. Ademais, nesta tempada pois déronnos a alegría, non, a ledicia continua de que programa tras programa íbamos superando o número de escoitas, así que esperamos que para setembro voltaremos con anovados ánimos e anovadas forzas, continuaremos
na loita.
Na loita.
Efectivamente, escoitádenos, sodes a nosa gasolina. Comezamos.
Soñamos con vacas, soñamos
en garaxes herméticos, en garaxes herméticos, en garaxes herméticos.
Delirante. Desta volta e para pechar este terceiro ciclo das Metrópoles Delirantes, porque si, marchamos de vacacións, temos connosco a Emma Ríos para falar de ID, o seu novo traballo editado no Estado español por Astiberri, ademais primorosamente editado. A estas alturas, facer unha presentación máis a fondo desta autora creo que é máis que prescindível, porque se non sabedes de Emma Ríos, é que, bueno, o mellor xa estades preparados para seres conselleiros de cultura. Emma, benvida de novas Metrópoles.
Hola, que tal?
Encantada. É un gustazo estar falando contigo.
Sí, igualmente, a verdade.
Bueno, é un gustazo, é un privilexio que estés en Coruña, que te teñamos tan cerca e que podemos achegarnos para falar contigo en persona e que non sexa por teléfono porque estás vivindo noutro sitio.
Está guai iso, eh? A verdade é que todo mundo me pregunta, en plan, cando vais moito a Estados Unidos ou non sei, estás vivindo ali e tal? Non, non, eu traballo en pijama, en zapatillas, na miña casa de Monte Alto e tal.
Que guai. Bueno, guai. Falando desto, o outro día, bueno, pois buscando cousas túas e tal, nun recorte de periódico, poñía que vivía dende fai 8 anos en Estados Unidos.
Sí, bueno, a xente se llevai mogollón,
a pinza,
a verdade, se llevai a pinza que flipas. Non sei, eu xa encontrei de todo, é como cando sacaronme na primeira cadena e chamaronme Emma Ruiz, no. Cousas así, sabes?
É super extraña,
bueno,
non? Que dices, de onde lo sacas? Non sei.
Sabes, que é un pouco raro todo, sabes?
Bueno, falamos do libro, Emma.
Vale.
Antes de nada, parabéns por él, porque
gracias.
Fixeches un traballazo inmenso, precioso e con chicha. con bastante chicha. Bueno, imos alá. IDE aborda a temática das identidades, partindo da premisa de que podemos non estar a gusto no propio corpo. Esta pregunta concrétase e faise realidade en tres personaxes que deciden someterse a un trasplante de corpo, non? E aquí comeza, como decíamos, a chicha. A premisa a mí pareceme brutal, pero como toma forma esta historia de ciencia ficción? A raíz de que?
Pois a verdade é que isto comeza coa revista Island, non? Que é unha revista que estou dirixindo con Brandon Graham en Estados Unidos, para Image, que é a editorial que nos permite facer todas estas cousas, non? Nos ten bastante mimados os dous, verdadeiramente. E bueno, como Brandon está como unha cabra, basicamente, é sempre as nosas, os nosos puntos de encontro son sobre todo con manga dos 80, dos 80-90 e logo tamén con temas de ciencia ficción e con TV europeo e tal, non? Entón, claro, a mí se sirve inmediatamente porque coñecímonos a raíz de facer un pequeno corto en Prophet. Tamén coincidimos bastante en escritoras e tal, non como Úrsula K. Le Guin ou xente dese tipo. E claro, ao final eu quería facer algo como autora completa, porque el invítame á revista, eu estaba buscando un momento para xa lanzarme a escribir e debuxar. A verdade é que tiña un pouco ese ataque de pánico de escribir unha segunda lingua é imposible, hai que ter moito cuidado e tal, porque aínda que fales moi ben inglés, o problema é que é moi difícil pillar o tono e pillar os matices, non? Tens que estar moito cuidado coas expresións e tal. Da igual que teñas estudiado un montón de anos, que cando chega o momento da verdade, pois o mellor metes unha expresión que non se asusta, non? Ou que non podes leválo a un nivel parecido ao castelano nin de lexos, non? Entonces, o final, pois eso, falando con Brandon e tal, pois iso, me decía, fai algo xa, non sei que, tens que escribir, que porque a él lle molado moi un montón a historia que fixen no Prophet e tal, por ter falado e ter ensinado cousas que facía antes e tal, ao final, pois quería que escribira, eu tamén quería escribir, e todo ao final, pois foi iso, non? Foi, bueno, eu escribo e logo falamos, os vou ensinando a ti, a David, a xente que conozco e tal, e se hai cousas que corrixir, se corrixen, e xa está, non? Entón, ao final, xa me lancei. Claro, como era o tema de volver a escribir por fin, non? Que outra vez, teña que reivindicar un pouco a miña identidade autoral, entre comillas, non? Porque, claro, non é o mesmo traballar como debuxante que traballar como autor completo. Porque, no meu caso, acaba de salir de Marvel, claro, non queres... Eu só quero traballar con Kelly Sue agora mesmo, porque somos amigas, non? Como guionista. E o resto quero escribir eu, non? Ou quero, pois, traballar con outra xente, pero tamén, non sei, sobre todo poder desenrolar, pois, outras partes da miña... outras facetas da miña carreira, non? Que basicamente, ser autora. Entón, o que non tiña intención era de deixar Marvel para convertirme na debuxante Kelly Sue, entendes? Entón, era un rollo como... Vale, agora estou neste punto que Pretty Deadly ha funcionado, que señale que a audiencia está a me apoiar, ao mesmo tempo a editorial está empuxando moito por min e tal, entón, pois, teño que darlo todo. Encima, darnos a revista como unha plataforma de fallo que che dé a gana, entón, sai un pouco por aí. Claro, o tema de identidade... E por todas estas inseguridades de ter que estar escribindo en inglés, ter que estar falando con xente coa que ao final sempre hai moitas posibilidades de ter un pequeno choque cultural, non? Porque é o normal. Entón, pois, se trata un montón de temas, non? E tamén cousas que me estaban a preocupar en ese momento, non? Debates que estaban tendo lugar, como o tema da diversidade e tal. Porque é moi gracioso, pero ti, como española e como galega, sinteste super blanca hasta que vas a Estados Unidos. De repente xa non es blanca. De repente xa es do Mediterráneo, sabes? Entón xa é como super raro, non? Encontrarte en aeroportos que te pasen cousas. Cousas moi estranas, non? É como moi raro. Os temas xa das mulleres e tal, non? Que sinteste na doble minoría e tal. É como, pero que coño pasa, non?
Que está pasando?
Sí, é moi raro, é moi raro.
Bueno, a historia está contextualizada nun futuro distópico, non? No que vemos reflectidos moitos dos problemas que existen na actualidade e que seguen a resolverse do mesmo xeito, ou a golpes ou con cartos. Aproveitas tamén este cómic para criticar certos aspectos das sociedades modernas, non? Como a inexistente ética dos grandes complexos médico-farmacéuticos, non?
Ah, sí.
Aí sí, tamén introduciches sí,
está
ese...
Está moi caricaturizado, pero ese é un tema que a mí sempre me gustou xa desde a PB, sabes? De, o tema do cyberpunk dos 90 e tal, o tema das empresas farmacéuticas. Esta non é a primeira historia que trato de escribir con este tema. Tiña outra historia bastante longa que ao final quedou esvaneceuse... Pues por circunstancias e tal, que chamase a Genesia, que ia todo de trasplantes de órganos e de tema farmacéutico e aseguradoras e tal. Entón, é un tema que sempre me fascinou e tiña ganas de volcar toda aquela información en algo, ¿no? De tiña xa moitas ganas de facer algo un pouco decente. E aquela historia, precisamente, pois desapareceu porque non... Porque me superou o tema da investigación, porque non fun capaz de sentirme segura co que estaba atopando, sabes, como para poder falar con propiedade do tema. Uh-huh. Entón, que o punto forte de idea? Pois poder ter traballado con un neurólogo, poder feito, o sea, ter feito, pois eso, ciencia ficción dura, non? Uh-huh. Científica, que era o importante, porque... Non hai nada peor que unha serie de médicos sin documentar e todo iso, non?
Ao Vemos final... moitas aberracións dese tipo, sobre todo claro. En series, non?
Entón, pois nada, foi como cumplir un soño, en certo modo, sabes? O de poder traballar e falar de isto con propiedade, claro. Asesorada, e logo, pois iso, de que vale a ciencia ficción? Pois para traballar tamén outro nivel máis filosófico, psicológico, non? Como o tema de identidade e tal. Entón, sí. Aquí foi un pouco un encontro de todo para min. Dentro da miña... pequena escala, sabes, tampouco teño sei, precisamente consciente das miñas limitacións, non? Pero sí que dentro da miña pequena escala creo que foi un logro para min de dar un paso máis, pois iso, podendo pois rascar inda que se xa a superficie, non? De tratar un tema un pouco máis personal, pois iso, como me sinto eu cada de cara aos temas de identidade, do físico e tal, e logo poder non sei, decoralo e traballar desde o punto de vista médico gracias a Miguel, que foi un tío genial e que se lo ocurrió un montón.
Sí. Bueno, o alicerce, a base desta obra son os tres personaxes protagonistas uh-huh. que lle imprimen unha forza especial. En pouco espazo falos completamente atraentes para o lector. O deseño dos personaxes é unha das claves máis importantes, con máis importancia desta historia?
Sí, porque realmente esta historia, aínda que fala... de moitas cousas, ten un diálogo, ten moito diálogo e, uh-huh. e define o trasfondo e tal, realmente o que quería traballar era desde os tres personaxes de unha forma o máis coral posible. A verdade é que mi forma de traballar nos tebeos en xeral sempre con cando escribo, e logo cando non escribo, me explico, decir, a min pasa, non? Pero de traballar sempre con varios personaxes para ter que empatizar, non, con distintos puntos de vista e tal. Entón era super importante traballar, pois iso, desde un punto de vista máis filosófico, temos a Charlotte, non, que era como a samurai, a tía máis elevada, non, dun concepto como moito máis conceptual que os outros dous, desde un punto de vista pois máis lexítimo, temos a Noa, que obviamente é comprensible para todos, e aínda así, tratándose de un personaxe que ten un problema de cambio de xénero e tal, que parece que a xente sempre se sinte super separada, ¿no? Do tema dos transexuais e tal, é curioso, non? Como pois a través de ler o TVO e tal, todo Dios se sinte super identificado con él, que non, sí. non hai ningún problema, non? Porque está tratado pois con unha forma super normal, e que ademais o tema do cambio de corpo, pois é que era evidente, non? Que era un dos temas que eu quería tratar. E logo está Mike, que, bueno, en Estados Unidos tamén traballa de unha forma un pouco máis racial que aquí, non? Aquí a miña idea era, non quería apartar un pouco na traducción do tema máis afroamericano, non? Entón, cambiei o nombre a Miguel porque me parecía super importante que se percibise que era como marciano, non? Que estivese cerca da sociedade, podría ser, pois non sei, cubano ou español, sabes? Que era moito máis fácil. Porque se tivese conservado, por exemplo, o nome de Mike na traducción, sería como demasiado americano, non? Sí. En cambio, ali era un... Non sei, eso foi unha decisión que tomei precisamente na... Porque realmente ningún dos tres personaxes pertencen a unha cultura definida, non? Son unha mezcla cultural que o que pode ser unha comunidade marciana onde vai todo Dios, non? Uh-huh. E sí, era importante, non? Entón, pois Mike era como o tema misterioso, pero precisamente pola súa corpulencia, moito máis en Estados Unidos, non? Que ten os temas cos negros, non? Que directamente son super racistas a ese nivel. Directamente xa asumes que é un tío super violento, non? O que é un tío que impone... e o que está máis paralizado, os sí. tres, non? Así como Noa, pois, o seu, non sei, o seu idealismo e tal lle empurra a lanzarse e poñer a súa vida en peligro, e logo Charlotte que a que resolve, porque pois pues, sabe artes marciais, e a claro. Que sabe pegar, non sei, pois pues, oye, por que non, non? Entón é un pouco, era un pouco lo de desmontar estereotipos. É un pouco a idea, ¿no? De como, pois, pues, o mellor, a apariencia física, precisamente, se le va a pensar que unha persoa é de determinada maneira, cando non é así.
Uh-huh. Precisamente, pos enriba da mesa preguntas como somos un corpo, unha intelixencia, unha mestura de ambas as dúas cousas, uh-huh. ou se cambiáramos de corpo, pero conservando recordos e a personalidade, seguiríamos sendo os mesmos, pero non a respondes. Ti no deixas todo moi aberto para deixarlle espazo,
claro,
ao lector.
Claro, porque eu creo que o que era importante neste TVO era lanzar a pregunta, non? Porque isto, ben, en parte dunha conversación que tiven cuns colegas, non? Que pois os dous son bastante escépticos e elles mola moito a divulgación científica tamén. E, sin embargo, un deles, a pesar de iso, eu estaba plantexando un tema moito máis cyberpunk, non? Un tema de volcado noutro corpo, noutro tal, non? E como, eso, a partir dese momento, se producise unha copia, serían dos persoas e tal. Entón, ao final estábamos a falar, non? De que cando te cambias de sitio, se non hai copia e tal, que sigue sendo ti mesmo, acostumbrado pois a o, pois como se tens un accidente, perdes unha perna ou que sí. Sexa, non? Que como que te faz a situación, pero sigue sendo ti. En cambio, pois esta persoa en particular lle parecía super estrano o concepto de que o corpo morrera, non? Entón, a partir de aí, empecé a pensar, porque para mí era como super normal, eu tiña un clarísimo, non? Era un rollo como super evidente. Entón, dice, pois non é tan evidente, bueno, pois é curioso, non? Entón, ao final, dille un pouco de voltas a ese concepto, e en parte foi, quizá, o orixe de gran parte de idea, non? Uh-huh. Pero iso, non é tanto falar de alma ou algo así, non? Eu tampouco creo neso, pero sí que o tema da experiencia, da educación, do entorno social ou dos entornos aos que te tens que adaptar, non? O que te van convertindo en diferente persoa, e creo que iso, claro. Uh-huh. Se tes unha funda que é mellor para ti, non? Como no caso de Noa, te vas a sentir mellor persoa e tal, pois... É mellor contigo mesmo, pois mellor, non?
Uh-huh. Bueno, hai moitas frases no cómic que son para, bueno, para escribilas aparte, para guardalas aí, pero hai unha que di así, bueno, non estamos facendo spoilers, hai que ler o cómic. No.
Estou bueno, spoileando máis eu, creo, pero bueno.
Non estar contentos co que somos ou co que temos pode parecer frívolo, mas é inherente ao ser humano. Uh-huh. É unha frasaza. Con isto reivindicas o dereito a queixarse nesta sociedade onde vivimos na dictadura da felicidade de Facebook, sí, que sí, parece totalmente. Que todo o mundo temos que estar feliz, non? Sí, e que temos sí. Que estar smile todo o rato.
Sí, que a mí, por exemplo, me ataca moito o tema do suicidio rápido, do suicidio, porque agora mesmo estamos nunha situación que co tema de internet, o tema das redes sociales en general... A miña sensación é que incluso a xente, cando intenta facer algo ben, non? Como... Por exemplo, cando intenta apoiar a alguén, ao final está crucificándote, non? Porque te está metendo un montón de presión como para que aceptes determinadas cousas que ao mellor non tens por que facelo, non?
Claro.
Bueno, en este caso, no tema físico, é moi evidente que é o tema do corpo, non? Que, por un lado, todos queremos pertencer ao típico modelo de beleza para sentirte ben e para poder gustarlle aos demais, porque, no fondo, o ser humano está moi feito a ser aceptado pola súa sociedade, non? Xa, desde, vamos, naturalmente. E, por outro lado, non te podes quejar, porque tens que estar contento co teu corpo. E, claro, se te pones unha dieta, estás poñéndote en ridículo, non? Pero se non estás gorda ou se non estás delgada,
sí,
non?
Sí.
E non creo que se frivoliza moito nos dous niveles. A mí me cabrea moito, non, este rollo. Se non estou de contento, pois quero cambiar e podo cambiar. Ese o meu cambio non che gusta, pois
é cousa
o teu
tú,
problema,
vamos,
non?
Claro.
Que creo que todo o mundo ten dereito a cambiar. E que realmente o verdadeiro problema é que, aínda que cambies, é moi difícil para alguén estar completamente contento, non, co que ten. Porque sempre queremos máis, sempre queremos algo diferente, sempre queremos ser mellores. E eu creo que tamén é un pouco o que define, o que nos define, non, como humanos, non? Entón, pois iso, que sigue un pouco unha reivindicación de deixa de decirme que teño que estar satisfeito porque o mellor non? Non podo decidir non estalo.
Uh-huh. Bueno, imos a falar agora do xeito do aspecto máis formal do
vale.
Libro. Aproveitas a liberdade que te ofrece o propio medio, o cómic, para experimentar. De feito, probablemente é o máis experimental dos teus traballos, tanto na composición das páxinas, as viñetas, bueno, a cor, a separación das propias viñetas, non? Xa que te pos que non quede nada no caixón, non? Como plantexaches a obra? Porque é o que decíamos antes da entrevista, decíamos, comenzamos con unhas viñetas circulares, como adiantando os xestos, o que queren decir solamente con esos pequenos detalles, non, de cada un deles. Como te plantexas este libro gráficamente para meter todo isto?
É complicado. O que normalmente cando traballo, o que sou facer normalmente é traballar o guión enteiro cos diálogos, que logo cambien un montón, non? Pero escribilos en plan casi teatro, non? É bastante literario os guiones que fago. Pero despois xa empiezo a traballar cos layouts. O que pasa que, claro, eu dábame conta de que, bueno, en principio, claro, eu que era unha historia de ciencia ficción, eu estaba facendo western. E no western o que fago é como alexear moito a cámara e tal, e o momento ao principio que se nota bastante nestas páxinas, non, especialmente nesta na que tira a mesa ela, non, que son como detalle, plano xeral. Eso é un lenguaxe moi parecido ao que uso en Pretty Deadly para os duelos e tal. Entón estaba pensando en plan de pois este tipo de lenguaxe que estou usando en Pretty Deadly, como se asentaría nunha historia de ciencia ficción. O que pasa que despois cambia mogollón, porque quería facer algo moito máis sinxelo formalmente hablando, porque Pretty Deadly é como moi visceral, e ten o color de Jordi que é moi potente, entón pois hai cousas narrativas que ela faise co control aí, non? Que en cambio aquí non podía confiar tanto no color, porque ia ser moi moi uniforme. Entón, quería traballar moito co tema das viñetas. E logo, claro, forzábame as propias situaciones, porque eu estaba dibuixando isto e estaba aburridísima.
En plan,
¿sí? No, aburridísima desde o punto de vista de, oh, Dios mío, teño que facer outra páxina máis en esta mesa, en esta esquina, con xente falando, e que para mí é moito máis difícil facer unha escena de xente falando, sentada nunha silla, que xente matándose. Lo juro, porque estou super acostumbrada a debuxar acción como que o propio la cinética e o dinamismo e tal se eleva a facer unha composición de páxinas xa a través de diagonais, é como super fácil dirixir o ollo do lector, super sinxelo cando estás traballando con acción e tal, porque podes cambiar moi fácil, non? O que a dirección, non? Sin embargo, cando é unha situación estática, estás sentado nunha mesa e todo é super calmado, tens que buscar outro tipo de recursos, como, por exemplo, pois poñer unha imaxe do que hai encima da mesa, ou poñer unha imaxe das mans facendo un xeso, non? Dar golpeciños, ou que sexa, non? Porque, os personaxes non se están mirando aos ollos, dous, non está ocurrindo nada máis que uns diálogos que, de feito, non están contando nada, só están creando un vínculo entre personaxes. Entón, era como super extraño para mí facer iso, e máis tratar de narrarlo dunha forma que estaba traballando en Pretty Deadly, que era todo acción, non? Entón, pois foi aí un pouco un desafío e arranquei por aí. E logo foi xa tirando xa cousas máis as que estou máis acostumadas, como, por exemplo, pois o momento no que pois iso a grilleira empotrase co bar, xa empezou o tema de acción e tal. E logo xa a locura científica, non? Pero bueno, non sei, que tamén eu todo o mundo en xeral que me coñece hai anos, hai moitísimos recursos que eu xa utilicei en APB precisamente porque o entorno era moi similar. Entonces, pois oi, eu xa fixen xénero antes, fixen bastantes páxinas aínda que fosen horribles, non? Pero é un traballo que fixen cando era pequena, non, que experimentei mogollón e que ao final vale moito, non, para iso. Uh-huh.
Bueno, falamos do color, da cor. Non podemos obvialo, non? Por que este bitono? Ademais, un bitono que non solamente trasladas únicamente as páxinas, senón que enteiramente o libro.
Sí.
A capa, a contracapa...
Sí, de feito, tivemos dando 10 voltas porque o código de barras tiña que ir en negro. Porque senón non se podía ler. Estivemos incluso dando voltas aí a ver se podía poñer en roxo e tal. Ao final, bueno... o tema do bitono era precisamente porque quería... Bueno, a primeira idea tamén estaba relacionada con Island, porque eu tiña a sensación de que o que máis me apetecía en Adelian era de tratar de facer algo que non se asustase ás revistas que estábamos acostumadas, e tirar un pouco máis hacia revistas japonesas e por suposto heavy metal, non? Que é como unha inspiración bastante fundamental da revista, pero sobre todo a revistas japonesas como Garo, os rollos de Soyo Manga 270 e tal. E claro, a mí o Soyo Manga 270 me mola, e o papel cutre desas revistas e todo iso me mola. E ali sí que utilizaban un montón o tema das dúas tintas e tal, non? Aparte das nostalgias de sempre, pois deste tipo de impresión que é moi guai. Eu pensaba, isto va a ser moito máis barato, vamos a poder asustar costes e tal. E logo, claro, agora mesmo este tipo de impresión se ha convertido en un tema fetiche que é moito máis caro que outro. Entón, ao final, non pudimos utilizar. Claro. Entón, ID foi impreso en CMYK, que é o tipo de impresión normal, en 4,000, en Estados Unidos. Foi a edición da Striberry os primeiros que imprimeron en como debería ser,
sí, sí.
Que era o tema do bitono, non? Que traballar así é bastante difícil porque, claro, a decisión de colores pois tiña que ver con entorno manciano, co tema de que eu estaba buscando unha paleta que me permitise ter distintos grados de sensibilidade, non? Polos rosas máis claritos ou polo rojo e tal, para crear, pois iso, desde máis violencia a unha situación máis calmada, e logo, por outro lado, para cortar, eso, cerebros, facer o rollo máis cárnico e repugnante que che podes imaginar. Entón, ao final, pois era iso, non? Entón, foi por iso que decidín facelo así. A verdade é que recoñezo que sí, que é arriesgado, al igual que a portada, parece moi arriesgada, sí. Pero cando estaba facendo parecíame super normal.
Bueno, a portada é preciosa, delicadísima.
Todo o mundo me decía, desfeito en Amazon non a querían, porque dicían que non se veía e tal. Tiven o teaser moito tempo en Amazon en lugar da portada do propio cómic, porque dicían que non se veía,
que non se veía.
Era moi blanca e tal. Moi raro.
Moi raro, sí.
Sí, moi raro. Pero bueno, ao final, guai. Eu creo que funciona moi ben.
Isto que son terminaciones neurolóxicas?
É como un árbol que se mezcla coas neuronas.
Ah,
o
vale.
O sea, por
vale.
Aquí sí son terminaciones neurológicas e por aquí
un árbol,
son como as ramas do árbol, non? Que era aí un pouco como desde o rollo pois iso, máis interior dos personaxes que nos hacen amigos, non? Frente ao árbol e tal.
Jo, que guai.
O tema de o tema médico que era super importante.
Que guai ter autor aquí que nos expliquen estas cousas.
De feito, no bio, eu utilicei o árbol e o cerebro para representarnos ambos, non? A Miguel e a min.
Pois un detalle, non? Que non me fixara, ves?
Sí.
Ay. Qué guai. Bueno, ID comenzou a publicarse nos USA na revista Island.
Sí.
Como dicíamos, editada por Image, que codirixes con Brandon Graham. Sabemos do difícil que é introducirse e medrar nese mercado. Como se reciben alá estas historias? Con plantexamentos, precisamente historias tan alonxadas do mundo dos superhéroes. Van calando nos lectores norteamericanos?
A ver, que o tema é que eu teño unha experiencia super deformada, porque ao final a miña experiencia vende internet e do que me dicen a xente que me lee. Entón, eu podo dicirte que han falado xeñal da historia, que han falado xeñal da revista, que para xente a revista é como unha revolución, que ha sido como algo así. E logo miro as ventas, e miro os números que temos, e vexo que a realidade é que as tendas siguen tendo que comprar, pois iso, Marvel, DC, a morte e tal, e que son TVOs que é difícil lanzalos, non? Pero eu confío, a ver, directamente, creo que hai que este tipo de historias son necesarias, non, para todos. Unha das cousas que intentamos facer en Island, precisamente, é romper un pouco esa barrera que hai entre o cómic independente e o cómic máis mainstream. Porque, precisamente, Brandon e máis eu, os dous, as nosas carreras desenvolvense de forma moi, moi, moi extraña nunha especie de terra de nadie, non? Na que, por exemplo, eu estaba facendo fanzines, pero non era o suficientemente underground. E logo, ele estaba facendo tamén o mesmo, non? E logo a él traballou en DC, eu traballei en Marvel, e en Marvel era como super independente e super rara, sabes? Ao final, non sabes. É que era como que o estilo realista non se asustaba aos fanzines que estaba facendo a xente en aquel momento. E logo, non sei, que nunca sabías onde estabas, non? Era como moi unha sensación moi estrana. E como a mí gustame, e tal tamén, non? Gustanos ler absolutamente todo e tal. Entón, pois, oi, era a idea de traer a xente como Michael DeForge ou José Domingo, Roque incluso, non? Roque Romero, pois a unha editorial mainstream como ese Image, porque Image é unha editorial independente, evidentemente, pero polos medios que usa, porque cómic de autor, porque todo o mundo ten todos os dereitos e tal, pero que a maioría dos tebeos que levanse allí a cabo son xente que se ha alargado de Marvel e DC, que ten mellores medios e que obviamente ganan moito máis dinero ali porque teñen unha audiencia moi formada e tal, e Image, pois, das condiciones que te permiten ten os dereitos, vas a cobrar bastante máis que se traballas para unha editorial pois iso como Marvel ou DC, non? Sin embargo, pois iso, que hai como unha imaxe un pouco monocroma, non? A pesar de que é enorme, hai un montón de cousas, claro, non é o mesmo que recibir, pois iso, que te pegue unha bofetada, unha historia de Michael DeForest super estrana en medio de unha revista, al lado de un tío que traballaba nos anos 80 facendo ciencia ficción, al lado de un tío que traballa en Marvel. É que era un pouco eso, non? Era intentar abrir un pouco a mente da xente, non?
Ti non estás nada arrepentida de ter deixado as grandes no, como Marvel, non?
A verdade é que realmente son un pouco idiota, porque realmente sentome que tal vez agora todo o mundo que, o sea, fanme ofertas, non? Porque, claro, cando me fun, eu me larguei de Marvel precisamente porque, claro, non veía que... Bueno, teña ganas de facer outras cosas, pero non veía que pudiese haber un proxecto para mí en ese momento, porque acaba de comprar Disney, habían cortado todas as miniseries, a cousa se estaba poñendo moi, moi tensa en canto a temas de ventas, estaban lanzando como 3 números de Vengadores o mes, obligando os guionistas a escribir doble, ¿no? O doble da que, do que habían firmado e tal. Eu dixen, bueno, en un momento de poñerme a facer algo de TV ou de creación propia, pois para intentar facerme un nombre fora tamén, probar algo e logo xa voltarei, porque va a ser imposible quedarme. E claro, cando tomei esa decisión, pois houve alguna xente que lle pareceu mal, con lo cual flipei, porque a min non é que me ofreceran un contrato de exclusividade ni nada, non? De feito, houve algunhas discusións e tal, que foi moi raro, non? Porque non me esperaba. Sentime bastante halagada en ese momento, pero tamén me asusté un montón, porque aparte que non estaba nunha situación en un mercado no que me sentise moi cómoda, tanto a miña posición como a de Kelisuna en aquel momento eran super, super discretas. Logo xa comezou todo Capitana Marvel, Pretty Deadly e tal, e todo funcionou. E despois, claro, sacamos Pretty Deadly e todo funciona, de repente, empiezas a falar de ti como 3 veces máis, non? De que cando estaba en Marvel. E claro, logo falas con Marvel e dicen, claro, porque te fuiste, porque eras famosa e tal. E como que, perdona, cando me larguei estaba bastante asustada e tal. Entón é moi raro en general, non? Eu levo moi xeneral con todo Dios. A ver, non me importaría volver ao mellor, traballar en algo puntual, porque me gusta, pero mentras poda permitirme seguir facendo as historias que quero facer, es máis, escribindo eu, pois prefiro, non?
Porque... Pois non deixes de escribir, Emma, porque falo de verdade moi ben, moi ben, moi ben.
Se me gracia, non? Porque cando invitastes a Miguel Porto ao programa de Metrópolis, me había dicho que te comento e tal. Con Miguel sempre teño a coña, non? Sempre me dicía que escribes moito mellor que dibuxas, cabrón.
O menos, non sei, dibuxas como os propios ansos, porque poderíamos votar aquí falando de detalles. A min fascíname as figuras, fascíname o detalle das mans, como as debuxas. A min pareceme fascinante todo, pero que non temos máis tempo. Se teño que preguntarche polo que estás facendo o a marxe da promoción de ID, non? Mirror, sí. Que tal vai? Bella Muerte, sí. Como vai tirando todo eso? Contanos. Island.
Sí, bueno, Island, eso, vamos aguantando. Chegamos ao número 9. Estamos bastante contentos e tal. Porque por agora non estamos ahogados. Mientras a xente poda seguir cobrando por cada página, xa está. Cando a xente non poda cobrar, pois
xa outro
cortamos e se acabou. Pois o Mirror, estou traballando con un juego, estamos a punto de cerrar o arco, do primeiro arco, que son os primeiros 5 números, que espero que se hagan publicados en castellano pronto tamén. Uh-huh. É unha historia de ciencia ficción, pero máis space opera, moi loca. Ten tamén bastante ton así filosófico, bueno, cosillas aí un pouco para pensar, creemos.
Guay.
Pero non sei, a ver, a ver, como sempre, eu non sei, hai xente que lle gustará, xente que non lle gustará, eu non, tampouco creo que as obras sexan boas ou malas en xeral, non? Creo que hai xente que lles pode tocar e xente que non, e non pasa nada, non? Despois, con Bella Muerte, que vai sair o segundo volumen en castelán, en agosto ou setembro, estamos facendo planos.
Con Astiberri, non?
Sí, con Astiberri. Estamos a punto, O sea, salen en inglés, salen en agosto. Mirror sale en septiembre, octubre y paperback. Bueno, Mirror, como voy a escribir eu en castellano, voy a traducir, eu, va a llevar un tiempo, porque estoy bastante pillada. Pero sí, no sé, a ver, me gustaría intentar que saliese antes de Navidades o Navidades se pudiera ser, pero no lo sé. Pero, Mirror, para Bella Muerte, sí.
En Mirror decías que también quieres editarlo en castellán, en español, también con Astiberri.
A ver, a mí eu me gustaría, pero todavía non xo podo confirmar porque acabo yo de pasar, sabes? Todavía non falamos en serio de o tema, pero bueno, eles están
interesados. A ti gustaría,
che? Tamén a mí, claro.
É que claro. O traballo que está facendo é impresionante.
É que se están, pues, o sea, es que me tratan genial, o sea, é maravilloso, sabes, poder ver este libro así. Despois de, sobre todo, é iso que te comentaba, ¿no? De que intentas, claro, estás en Estados Unidos e intentas darlo todo, ¿no? No te veo, e logo tens que aforrar un montón o tema de medios e tal, pero todos somos uns fetichistas os libros, sí, de repente ves esta edición e alucinas.
É preciosa, é maravillosa. E o Island, cando poderemos disfrutar do Island aquí en España?
Island non creo que salga.
Non?
Non temos ninguna oferta, pero a maioría das historias... van a ser recopiladas en trade paperback, o que son as historias longas, porque iso. Pero é que as revistas non funcionan. O sea, non recibimos ninguna oferta por agora de publicación estranxeira.
Pues, as revistas non funcionarán, pero aquí en España sacaron dúas este ano. Voltio e a outra... Resistencia.
Sí, pero bueno, yo no soy como fan, pero desde luego eu puedo decirte que para nosotros es durísimo poder manchela, pagando a todo el mundo e todo iso.
O mellor a clave esa.
É o mellor. Non vou falar do que non sei, no. Pero
vamos
bueno,
a,
rumores tamén
a pasar de puntillas aí sí, ¿no? sobre este tema, entonces.
Sí, claro, en esto sí que o quero deixar super claro. En Island todo Dios ten o que o copyright de todo. Todo Dios cobra adelanto por página. Cando debuxan algo publicado, cobran. No momento en que a revista non se manteña porque directamente non se pode pagar aos autores lo que cobran, pues se acabou. Eu teño clarísimo.
Unha decisión bastante bastante honrada ca profesión.
No, e a idea era como sustituir a idea do comic book, non? E que poder que a xente pudese facer o que quixera, experimentar acompañado de outra xente dunha escena similar. E cobrar, porque es que si non, que vas facer? E logo, claro, si os dereitos de autor chegan, porque as ventas chegan e se pode volver a cobrar, xeneal, e se non, pois se pode sair recopilado, poden sair reediciones estranxeiras, poden sair tal, non? Pero, bueno, que me parece fundamental. É que eu estou un pouco harta disto da visibilidade, da visualización do traballo, non sei que...
Promocionarte,
todo iso, es que dá un pouco a risa, non? Porque o
pásanos
mínimo...
a todos, sí.
É que é o que che digo, o sea, nosotros cando tivemos que decidir o formato, o papel, todo, era demoledor, porque tivemos que renunciar a todo. Island pasou de ter, de feito, 115 páxinas a ter agora 72. É duro, sabes, ao final. Pero, bueno, ao final o que importa son os autores, os creadores, que sin eles non hai revista, entón, pois xa está, hai que centrarse aí.
É certo. Bueno, xa para rematar, un par de preguntas así aluxadas deste tema. Ti es de formación arquitecta.
Sí.
De feito, exerciches a profesión. Sintes que debes pechar ese círculo, retomar onde deixaches e facer un cómico arquitectura como protagonista? Te has pensado así
sempre,
como o ciclo das cidades escuras?
Sempre protagonista. Hai un montón de arquitectura neste mogollón.
Sempre
eu traballo un mogollón coa arquitectura sempre. En Mirror, por exemplo, xa verás, pero al igual que fixen en Osborne con Kelly Sue, que a cárcere... ¿Non? A cárcel que utilizaron en Civil War, non sei se o vistes, pero
no.
sale en Capitán América, utilizaron o centro de confinamiento que se mete debaixo da auga, foi o que fixemos en Osborne, non? Que foi como, ala, foi como moi raro, non velo, pero estivo guai. Pero era o centro de confinamiento era como outro personaxe máis, non? O diseño do que é o panóptico da cárcel e tal, o tema de metelo baixo da auga e todo iso. En Mirror, por exemplo, a idea é que un grupo de colonos que chegan a un asteroide e non chegan cunha nave laboratorio, porque son científicos colonos, outra vez ciencia, e ta, ta, ta. Pero bueno, chegan ao propio asteroide e se forma unha especie de asentamento ao redor, non? Como se fose unha catedral e tal, e forman unha colonia ali. Pero claro, para poder saber dónde coño iba a moverme, digo, sí, hay todos planos, está todo... De feito, va, saben, a dos, na propia edición, ¿no? Os planiños e todo, ¿no? É como súper importante. Agora, o segundo ar, como vemos a outra localización, estou facendo o mesmo, dibuixando todos planos, a plataforma onde están, tal.
Caramba, pues ganas de ver...
Al final, traballo un mogollón, ¿no? Coa arquitectura, ¿eh? Montón.
Uh-huh. Sí. Bueno, e esta pregunta xa é unha... un encargo do señor B, que lle fascina a arquitectura, e pediume que te fixera esta pregunta. Tes un arquitecto favorito? Cale?
Pois, ai, a estas alturas, probablemente Peter Zumthor, todavía. Peter Zumthor me encanta. Que conste que eu formeime na carreira con Zaha Hadid e con Lebowes Woods. Lebowes Woods foi o primeiro libro que collín na facultade. É un tío que non construiu ningún edificio. Nunca. Era moi teórico. É que eu pillei o tema do, claro, ao principios dos 2000 na carreira, non? Aquel momento de constructivismo era o máis guai, non? Claro, collín un libro de Lebowes Woods, para mí aquelo era Akira, sabes? Era o mesmo, tío. É que estaban como un montón de placas devorando edificios como se fosen un rollo líquido e tal. Eu flipei, entón estive super flipada con ese tío. Pero bueno, logo... Fume calmando, fume o rollo un pouco máis sensorial, e probablemente le vos gustou, Peter Zumthor agora mesmo sexa meu favorito.
Bueno, pois, como decimos, poderíamos botar aquí horas e horas, eu creo que sí, falando, debatindo sobre este tema tan interesante que Emma Ríos nos propón neste ID editado por Astiberri. Emma, moitísimas gracias.
No, gracias.
Seguiremos o que veñas facendo nos seguintes meses, seguiremos falando, que esa é a ventaxa que temos de vivir no mesmo lugar, casi. E gracias por estar nas metrópoles.
No, gracias a vos por facer este programa sempre tan maravilloso e por apoiarnos tanto a todos.
O sea, no, gracias a vos, que sou de esos que facedes o traballo.
Bueno, no, gracias a vos.
Bueno, decía en unha película, ¿no? Vamos a dejarnos de chuparnos las pirolas, ¿no?
Vale.
¿Verdad? Sí. Temos que agradecer tamén a Bibliotecas da Coruña, sobre todo aquí a Biblioteca Los Rosales, por deixarnos sempre que vimos a Coruña este espazo, e sobre todo a Sira, que é maravillosa con nos, e nos axuda moitísimo a que isto tamén sexa posible. Moitísimas gracias. Emma, vémonos.
Venga,
feliz brau.
Venga, tá.
metrópolesdelirantes.com. E xa na recta final do programa, neste derradeiro Metrópoles Delirantes desta tempada, temos con nós o fronte da nave das novidades a unha persona nova. Benvido, antes de nada, Diego Rois.
Moitas grazas.
Da librería Metrópolis, de aquí da Coruña, unha librería que está ubicada no Parque Europa, así que todos aqueles que veñan pola Coruña, pois tamén teñen opción de achegarse a esta librería.
Exacto.
Non puido ver Luigi. Luigi dice que estaba moi, moi atarefado, que era o que viña da librería cando cadraba, e dixo, vouche mandar a un experto en manga. É certo, é así.
Correcto, a ver, experto. É un dos tipos de cómic que máis me gusta ler. Non un pouco de todo, pero o manga sí que me gusta moito, me gusta estarme a parte o día, e non somente dun xénero de concreto, senón un pouco de todo.
Bueno,
así
pues,
experto,
pues,
máis ou menos. Sí.
Pois pues eso ten mérito, porque mira, con manga ten moitísimo onde expandirse, non?
Por eso gustame tamén, quizás, porque hai tantas cousiñas diferentes, e aparte, incluso a base de ler tanto, ves incluso parecidos, homenaxes, ves como hai influenzas dun autores a outros, ves como traballan as editoriais, que é moi diferente como se traballa en Europa ou en América. É moi interesante o mundo manga, me gusta moito.
Bueno, pois Diego, imos empezar, porque me parece que hoxe o que temos nas novidades é manga exclusivamente. Por que empezamos?
Pois mira, vou comezar por unha serie que coméntase que va a ser o novo Pokémon.
Ah, sí?
O novo número fenómeno mundial que chamase Yo-Kai Watch, que agora está a serie de debuxos na televisión, non sei en que canle está, pero os rapaces están como a todos cos Yo-Kai Watch. Que é Yo-Kai Watch? Pois é unha especie de yokai. Son criaturas fantásticas, mitolóxicas. E o Yo-Kai Watch é, pois, é unha especie de reloxo, un watch, un reloxo, que gracias a él un rapaz pode ver os yokai. E que pasa? Igual que os Pokémon, hai tropecentos.
Hazte con todos.
Exactamente. Algo así. Aquí, invócalos a todos. Porque o chollo é que ninguén pode ver os yokai, salvo se te exposto o reloxo. E aí ven un pouco a historia. Un rapaz un día encontra ese reloxo, un yokai que chamase Whisper, e faise amiguinho dele, toda a historia, e o chollo é, pois, a base de facer trasnadas e tal, conseguía todos os yokai. E iso está convertido nun fenómeno que está arrasando. Ten manga, de feito ten dous mangas, e logo tamén hai anime e dous videoxogos para Nintendo 3DS, co cal está chamado a ser un fenómeno tamén, ao mellor non tanto como Pokémon, pero sí casi ao seu nivel. Eso, Yokai Watch.
Yokai Watch. Sí, esa es a primeira novidade sí. que nos recomendas para...
Sí, é para a lectura dos rapaces.
Para os rapaces, sí, non? Para este brau, agora sí. que xa non teñen cole.
10, 11 anos, 12, é a idade a priori máis axeitada. Que aún así estuve lendo, é moi divertido, moi gracioso e eu creo que calquera pode disfrutalo. Pero máis orientado para os rapaces de eso, 10, 11 anos, 12, como digo, os exóticos, que están coa eso e tal. Outra novidade para os rapaces, pero que tamén é un pouco máis para adultos. Aquí traigo unos dos meus debuxantes favoritos, Takeshi Obata, que trae unha obra que aquí chamouse Os juicios escolares, tamén por norma editorial. Que esta é unha historia, a mí me gustoume moito, non só por o debuxo, que aquí Takeshi Obata pasa dun debuxo máis adulto como antes que fixera Death Note ou fixera All You Need Is Kill ou Bakuman, e pasou un estilo igual de detallado, pero máis infantil. Xa que a historia va de, a partir de, digamos, que en Xapón, o futuro indica que hai tanto bullying nos colexios e tantos acosos escolares, maltrato, etc., etc., que decides facer xuicios no colexio entre rapaces do colexio. É unha historia, claro, que mezcla un pouco de comedia, un pouco de drama, un pouco de todo. E hai un rapaz que vende este intercambio, que é o protagonista, que é o encargado sempre de refutar todo. É unha historia moi divertida, moi ben dibuixada. Takeshi Obata ten sempre unha técnica de debuxo moi detallada. E aquí, aparte, un dibuixo que é un pouco máis blandillo, non tan duro como era pues, en Death Note ou en All You Need Is Kill. Esta é, xa digo, unha serie que está moi ben.
Bueno, pois pues aí está esa segunda novidade, Los juicios escolares de norma editorial.
Exacto.
Outra novidade por aí.
Vale, algo para máis para os adolescentes ou xoven adulto. Temos Doubt. Aquí esta portada aquí que se ven rapaces con cabezas de conexos con suturadas.
Sí.
Sabemos que en o país nipón gusta moito o tema gore. E o tema os suicidios, o tema carnicería,
cousas escabrosas.
Tal, exactamente. Pois aquí temos bastante diso, bastante. É unha historia onde uns rapaces a través de por un móvil van xogar un xogo. Que pasa? A historia que son estudiantes, son rapaces de 17, 18 anos. Ese primeiro día, unha rapaza que era moi, moi popular de nova aparece aforcada nunha habitación. E claro, é o típico caso de quen é o asesino. É o típico drama psicolóxico, thriller que nunca sabes quen é, que cada página en plan, que pasa? Este non me fío, ah, pero este bom, pero este malo, ah, pero non sei que. É moi na liña, por exemplo, de mangas como King's Game, como Batum, que tamén ten ese rollo xogo, que xente que mata por xogar.
Mi gusta madre, querida.
Esto é unha pasada. Esto é unha pasada. E o debuxo está bastante ben detallado. Non é algo que chame a atención a nivel técnico, pero está moi correcto.
Bueno, pois pues a ver a acollida deste manga que está editado por...
Por Ibrea.
Bueno, pois pues, e imos xa coa derradeira.
A derradeira, pero non a menos importante, senón para min, de mis favoritas.
Pois pues veñan.
Crónicas de la Era Glacial. Non sei se moita xente coñecerá este título de Hiro Taniguchi, que moita xente conoce a Hiro Taniguchi sí. por obras máis tipo pues, costumbristas, tipo El Corrume Solitario, tipo El Caminante, tipo El Perro Enamorado de las Estrellas. Aquí tenemos algo moi diferente. Esta obra, aparte, la editó Planeta, lugar de Ponent, que son los habituales que editan las obras de Taniguchi. Y esta me gusta porque, claro, tiene un poquito más de acción, cosa que Taniguchi, a pesar de haber tocado todos los palos durante su carrera, siempre se fue más conocido aquí en España, pues su obra un poco más costumbrista, a obra un poco más, que se digo, más de andar por casa, de reflexiones, de cosas que te cambian la vida, cosas de eso día a día. Esta obra es todo lo contrario. Esta es una foto que muestra un futuro distópico, no cual hubo una segunda era glacial, en la que a humanidad tuvo que sobrevivir a duras penas. Y aquí hay una historia de cómo a humanidad sigue sobreviviendo a ella. Aquí, por ejemplo, me gusta mucho de Busho, porque o detalle que o Taniguchi habitualmente debuxa pois, os paisaxes ou povos xaponeses aquí, mostra moita montaña, naves futuristas, máquinas moi do futuro, pero non é space opera, é unha historia máis eso, máis futuro distópico, toques máis realistas en aspectos de socialmente creíbles, non tan Star Wars ou cosas así, non? É unha historia que a mí encantoume.
Pois aí queda esta cuarta recomendación, Crónicas de la Era Glacial, porque van a ser dous tomos, decías, non?
Exactamente, dous tomos, sí.
De Hiro Taniguchi, editado por Planeta Comic. Esto que estaba xa agardado por todo o mundo que lle gusta o manga e, sobre todo, que lle gusta Hiro Taniguchi. Bueno, pois aí quedan esas recomendacións de cara xa ao brao, que estamos aí, a xente que acaba as clases ou que ten o seu tempo de lecer.
E moito que ler, moito que ler.
Moito que ler, non? Bueno,
por suposto.
Pois, Diego, un placer terte no programa.
Nada, o placer é meu.
Para pechar esta tempada.
Pois sí.
O gallá que nos sigamos vendo para de cara a outra.
Así o espero, sí, sí.
Bueno, pois aí estaba estas recomendacións feitas por Diego Rois da librería Metrópolis de aquí da Coruña. Gracias.
Me echaron droga.
Delirante.
En el Colacao.
Chegamos a Porto e amarramos a Dorna para descansar un tempiño. Rematamos esta tempada cunha das autores máis recoñecidas da terra, unha muller brava que se atreva co que lle boten. Debuxo, guións, autoedición, revistas e que vende publicar con Astiberri ID, un libro de ciencia ficción imprescindível. Diego Rois achegouse dende a librería Metrópolis da Coruña para falarnos das novidades do manga. Tomamos un breve tempo de descanso, que tamén hai que saber calar, mas non deixamos de ler e facer proselitismo da nosa banda deseñada. Seguimos falando no Twitter en @metrópolesd e tamén en metrópolesdelirantes.com. E lembrade, lede banda deseñada, e estades pelidos que eses nunca descansan. Sempre teñen un fariseo que reza mentres estraga un oso.
Metrópoles Delirantes. A banda deseñada na radio.
Anybody seen a night pass this way? I saw him playing chess with death yesterday. His crusade was a search for God, and they say it's been a long way to carry on. Anybody hear of plague in this town? The town I've left behind was burned to the ground. A young girl on a stake, her face framed in flames, cried, I'm not a witch, God knows my name. The night he watched with fear, he needed to know. He ran where he might feel God's breath. And in the misty church, he knelt to confess. The face within the booth was Mr. Death. My life's a vain pursuit of meaningless miles. Why can't God touch me with a sign? Perhaps there's no one there, answered the booth. And death hid within his cloak and smiled. This morning I played chess with death, said the knight. We played that he might grant me time. My bishop and my knights will shatter his flanks, and still I might feel God's heart in mine. And through confession's grill, death's laughter was heard. The knight cried, no, you've cheated me. But still I'll find a way, we'll meet once again, and once again continue to play. They met within the woods, the knight, his squire and friends, and death said, now the game shall end. The final move was made, the knight hung his head and said, you've won, I've nothing left to play. The minstrel, filled with visions, sang to his love to look against the stormy sky. The knight, his squire and friends, their hands held as one, solemnly danced towards the dawn.
his hourglass in his hand, his scythe by his side, the master death, he leads them all.